Dëgjuesë e nderuar, mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion mes tjerash ju ftoj të ndiqni. Vetëvendosje kërkon zgjedhje të parakoshme. Partitë në pushtet thonë se kjo temë nuk është në interesin nacional. Presidenti tha që fton opozitën të ndalë kundërshtimet dhe të përfshihet në dialogun me Serbinë. Ndryshimet kushtetuese mund të bëhen vetëm me konsensus të spektrit politik, thonë ekspertët duke komentuar kërkesat e listës serbe. Korea Veriore shprehet gatshme të bisedojë me Shtetet e Bashkuara në çdo kohë. Për këto dhe materialet të tjera qëndroni me ne në 30 minuta të vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Lëvizja vetëvendosje ka qenë në Nikoqirë tryezës së radhës me subjekteve politike. Vetëvendosja ka kërkuar zgjedhje të parakoshme, ndërkohë që subjektet e tjera politike, veçanërisht ato që janë në pushtet, e kanë akuzuar atë se ka keq përdorur tryezën për të çuar përpara temën e zgjedhjeve, e cila nuk është në interes nacional. Nga Prishtina raporton Shkëlqim Hysenaj.
Lëvizja vetëvendosje ka kërkuar rrëzimin e qeverisë dhe shkuare në zgjedhje të parakoshme, pasi sipas tyre qeveria drejtuar nga Ramush Haradinaj është duke shkaktuar vetëm dëmë për qytetarët e Kosovës. Kryetari vetëvendosjes Albin Kurti ka thënë se Haradinaj duhet dhe ndërheqje, pasi në krye të qeverisë ai ka bërë vetëm veprime të dëmshme.
Pra, kryeministri Haradinaj duhet të jap dërheqje dhe vendit të shkoj në zgjedhje të lira e demokratike. Këto të zeza të cilët na i bëri, Haradinaj nuk u ka premtuar qytetarëve në fushat para një viti. Le të shkojmë në zgjedhje dhe aty mandej banorëve të Rrugovës, le të hedh hartën fytyrës siç ja bëri Murat Mehës. Kush mund të ketë besim më në kryeministrin Haradinaj? Dikur e mbante bajrakun kundër demarkacionit dhe përsa u bë kryeministër e ndroi tërësisht qendrimin. Kur nuk kam besuar që pas raportit Komisionit Bulliqi, ai na sjell ratifikimin e demarkacionit Meha. Ky kryeministër për karrige e bën ozetnisë.
Ndërkohë, Agim Veleu nga Lidhja Demokratike e Kosovës ka thënë se vendi është në një krizë institucionale, pasi nuk ka funksionim të mirëfillt të qeverisë e as kuvendit.
Duke pas parasysh që vendi ynë po kalon në për proceset e rëndësishme, cilat unë tash nuk po du me i theksua, sepse i kem theksua dhe në tryezat e kalora, ne si Lidhje Demokratike kem dasht që t'i japim për parësi arritjes së një konsenzusi të subjekteve politike për një periudhë të caktuar kohore, po në këtë tryez, në vazhdimin e këtyre tryezave, një është mirë me arrit një pajtim edhe kur do tjetë data e zgjedhjeve.
Blerim Kuqi nga AK-ja nuk është pajtuar me përmbajtjen dhe kërkesat e tryezës. Ai ka thënë se tema e zgjedhjeve nuk është në interes të përbashkët nacional. Kuqi i ka rekomanduar opozitës që nëse i ka 61 vota, të shkoj dhe të rrëzoj qeverinë në kuvend.
Sa i përket zgjedhjeve, edhe në takimin e parë, kemi thënë se nuk ka kuptim me kërku zgjedhjet e parakoshme, nuk janë tema të cilat janë me konsensus nacional. Zoti Kurti e tha që ka një tendencë tryezat e tilla të zavancojnë kuvendin. Mirë, po bashkë kjo tryezë, bashkë kjo temë e zavancon kuvendin. Se ata që i kanë votat, kur opozita i ka votat, atëherë duhet kjo çështje të shkoj në kuvend, kërkohet mosioni qeverisë edhe i keni gjatë një vota, bje kjo qeveri.
PDK-ja është prejur e gatshme që të shkoj në zgjedhje, por se nuk është pajtuar se vendi është në krizë. Memli Krasniqi nga PDK-ja ka thënë se opozita është vetë në krizë.
Po besoj që tema sot me realisht është farsë. Është farsë sepse as ko interes, as ko guxim për zgjedhje. Dhe mbi gjitha mund vjen keq që është kidnapu ideja e tryezave duke fol për zgjedhjet sot, në vend se ne më të vërtet diskutonim për një prej temave të cilat jemi pajtuar që duhet të diskutojmë seriozisht për të tentuar me arrit një konsenzus më të gjerë.
Para kësaj tryeze kanë qenë LDK-ja dhe PDK-ja, që kishin organizuar paraprakisht tryeza të tilla. Në këtë diskutim vetëvendosi i ftoi të gjitha subjektet politike përveç listës serbe. Për Radion Europa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Nuk duhet bërë asnjë kompromis politik për ndryshimet kushtetuese, të cilat i kërkon lista serbe për themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe, vlerëson njohësit e çështjeve juridike kushtetuese. Si pas tyre ndryshimit kushtetuese mund të bëhen vetëm me konsensus të spektrit politik, në të kundërtën krijohen probleme për funksionimin e shtetit. Pason kronika e korespondentit ton Bekim Bislimi.
Për ndryshimet kushtetuese eventuale në Kosovë, nevojitet konsensus i gjerë brenda spektrit politik ose një kompromis politik i cili do të prodhonte një pajtim të spektrit politik lidhur me ato ndryshime eventuale kushtetuese vlerësoj njësit e qështjeve juridike dhe kushtetuese. Së fundmi, lista serbe ka deklaruar se formimi asociacionit të komunave me shumice serbe nuk do të jeti mundur pa ndryshime kushtetuese. Mazlum Baraliu, profesorit të drejtës kushtetuese, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thekson se vetë Shteti i Kosovës dhe kushtetuta e vendit janë produkte të kompromiseve të cilat në fakt sipas tij kanë dëmtuar dhe frenuar zhvillimin normal të vendit. Nisur nga kjo përvojë, siç thot ai, ndaj kërkesës së listës serbe për ndryshime kushtetuese nuk duhet çasur me asnjë kompromis politik.
Kompromise jo në asnjë mënyrë, por duhet konsensus. Edhe kërkesat e listës serbe nuk janë racionale me kushtimet e asociacionit, sidomos janë antikushtetuese. Dhe nuk është lehtë që ta rrihen pa pëlqimin e shumicës.
Florence Pahia, ekspert ligjor nga Instituti Demokratik i Kosovës, thot për Radio në Evropa e Lirës se kushtetuta e vendit nuk është e paprekshme, por sipas tij ndryshimet e shpeshta kushtetuese për vendet në tranzicion, sikurse është Kosova, nuk janë fare të mira.
Por ne në rastet kur dëshirojmë ndryshim kushtetutë normalisht nevojitet një spektri i gjerë politik me u marrë vesh dhe mund të akordu që bëhu ndryshim në të mirë të vendit çdo herë. Absolutisht nuk është dashur me ndryshu kushtetuta për me i përkra disa mendime ose disa vendime të pakisave me kushtetutën nëse ndryshojmë për asociacionin ashtu si ata po e mendojnë, atëri kena me kushtetutë me njohë një shtetë branda shtetit.
Kërkesa e përfaqësuesve të listës serbe për ndryshime kushtetuese nuk është e vetmja. Spektri politik shqiptar në Kosovë tash e disa vite në vazhdimsi ka kërkuar ndryshime kushtetuese për transformimin e forcës së sigurisë së Kosovës në forca të armatosura të Kosovës. Deputetët e listës serbe kanë penguar një gjë të tillë duke u betonuar në qendrimet e tyre që të mos ofrojnë 2/3 e votave të dyfishta që nënkupton të pakicave në favor të këtyre ndryshimeve kushtetuese. Baraliu ekson se spektri politik shqiptar në Kosovë duhet të ketë kujdes që të mos bie në grackën e kompromiseve politike.
Duke pasur parasysh këto situata dhe këtë frymë, këtë shkronjë të kushtetutës, këtë konfiguracion të saj, më konkretisht, për të domosdoshmërisht lypsen edhe kompromise, po mbi të gjitha do të thosha lypset konsensus të gjithëve për arsye se nuk ka mundësi që të ndryshohet dhe të thotë e aq më pas të rishkruhet kushtetuta pa pëlqimin e atyre të cilët këto ingerenca e kanë marrë me planin afisarit dhe tashmë janë të ingranuara që s'kaq vite si praktik kushtetuese.
Megjithatë, Spahia shpreh mendimin se ndryshimet kushtetuese për cilën do arsye nuk duhet të bëhen me kompromise politike.
Po shkak se nuk na duhet një ushtri nëse nuk e kena një shtet komplet, një sovranitet komplet. Unë konsideroj që interesat politik të momentit mund të jenë të dëmshme për gjeneratat e ardhshme, edhe kushtetuta nuk duhet të mendohet si diçka e cila është dëbosë sot edhe po e ndryshojmë nesër, pasi që pasojat mund të jenë më të mëdha, edhe i krijojmë probleme shtetit tonë.
Sidoqoftë, zyrtarët e qeverisë së Kosovës kanë theksuar se asociacioni i komunave me shumicë serbe do të themelohet vetëm sipas marrëveshjes së Brukselit, e cila parashet dhe vlerësimin e kësaj marrëveshje nga gjykata kushtetuese. Kjo e fundit në verdiktin e saj të dhjetorit të vitit 2015 ka konstatuar se në 23 pika marrëveshja nuk është në harmoni me kushtetutën. Sipas zyrtarëve të qeverisë së Kosovës, çdo pretendim më tepër ose për të kushtëzuar institucionet e Kosovës nga ana e listës serbe mund të quhet vetëm një shantazh politik, përkatësisht një kërkesë e cila vetëm sa e neglizhon krijimin e këtij asociacioni dhe nuk e përshpejton atë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Kuvendi i Kosovës ka formuar apo është në procedurën e themelimit të shumë komisioneve hetimore. Komisioni hetimor për dobimin e shtetasve tush nga Kosova, ai për demarkacionin dhe Komisioni hetimor lidhur me dialogun politik mes Kosovës dhe Serbisë janë vetëm disa nga nismat dhe ide që janë folur, por që nuk janë realizuar deri në fund. Sipas disa deputetve, idet për komisionet hetimore nuk janë të sinqerta. Kronika Arton Konushevcit.
Komisionet hetimore parlamentare të Kuvendit të Kosovës nuk kanë prodhuar asnjë rezultat deri më tash. Kuvendi ka formuar apo është në procedurën e themelimit të shumë komisioneve përfshir atë për hetimin rreth dëbimit të 6 shtetasve turq nga Kosova, pastaj Komisioni Hetimor për Shërbimin Informativ të Kosovës, i njohur si SHIK, ai për demarkacionin, Komisioni Hetimor për shpenzimet buxhetore rreth lobimit dhe Komisioni Hetimor lidhur me dialogun politik mes Kosovës dhe Serbisë. Të gjitha këto komisione kanë mbetur si nisma apo edhe në rastet kur është aprovuar themelimi, siç është Komisioni Hetimor rreth dëbimit të shtetasve turq, nuk është arritur edhe funksionalizimi i tij. Deputetët e partive politike në pushtet dhe atyre në opozit konsiderojnë se këto idet e komisioneve hetimore nuk janë të sinqerta dhe sipas tyre ato më shumë bëhen për propagandë politike. Sala Berisha Shala, deputete nga Partia Demokratike e Kosovës, tha për Radion Evropa e Lirë se është e pasinqert nga ana e deputetëve të shpenzohet energji për ide e propozime për komisione hetimore, derisa vetë ata nuk i bëjnë punët që kanë e që janë të parapara me rregullore.
Pra paksoj që ndrën efekti propaganda politike, marketingu, konsumit politik, i partive politike, grupeve parlamentare. As pak s'ko sinceritet, deputetet duhet me kuptu se detyra e tyre, besimin që ja kanë dhënë qytetarët është me të vërtet me punu, e ato fushatat e propagandat politike kanë një kohë caktume, një fazë caktume në kohën e fushatave. Ju nuk e shpërdor as ligji që është i paraformës e milu Komisionet Hetimore, as punën kuvend për me bo propagandë.
Kurse deputeti Armen Zemaj nga Lidha Demokratike e Kosovës, tha për Radion Evropa e Lirë se shumica e komisioneve hetimore që janë propozuar nga deputetet, po pengohen nga partit politikën e pushtet. A i thot se hedhja ideve për formimin e komisioneve të ndryshme ndonjëherë nuk ka pasur ndonjë ndikim në zgjidhjen e çështjeve të caktuara, sipas ti hedhja ideve për komisione duhet të ketë një bazë të fortë dhe arsyetim.
Po flas me kompetencë për dy komisione të cilat janë iniciuar nga Lidha Demokratike e Kosovës, nga grupi parlamentar. Shihet që ka një anashkalim, tentim për anashkalim ikën nga përgjithësia, e kjo lidhet direkt me njerëzit që janë aktualisht në koalicionin qeverisës. Dhe të regon që diçka fshehet prapa këtyre dy dyshimeve që ne kemi, si dy raste të ndara, e para me kishpërdorim të kompetenca dhe shkelja të drejtat njeriut, mbi të gjitha sigurisë nacionale dhe e dytja me kishpërdorim të para.
Shefi i grupit parlamentar televizijës Vetëvendosje, Glaukon Jufca, tha për Radion Evropa e Lirë se kove të fundit në mungesë të kuorumit ka pasur ngecje në formimin e komisioneve hetimore.
Po tash vetmja mundësi e pushtetit që të parandaloj krimin e komisioneve në hetimore parlamentare është nëse ata e bojkotojnë këtë kuorumin.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Diaspora me vite ka kontribuar financiarisht në Kosovë, por tani kërkohet që ajo të jetë pjesëmarrëse aktive dhe në proceset e tjera në vend. Aktualisht institucionet e Kosovës thonë se janë duke bërë përpjekje që të sigurojnë ulse për diasporë në kuvendin e Kosovës. Në këtë temë dëgjojmë Luljeta Krasniqen.
Institucionet e Kosovës ju bëjnë thirrje qytetarëve të saj të cilët jetojnë në vende të ndryshme të botës, që potencialin e tyre intelektual ta sjellin në Kosovë, pasi që, si thon ata, Kosova më shumë se kur ka nevojë për dijen e tyre. Deri më tani, sipas të dhënave zyrtare, janë rreth 400 mijë qytetarë të regjistruar të Kosovës që jetojnë në vende të ndryshme të botës, por që ky numër konsiderohet të jetë edhe më i lartë. Zëvendës ministri i diasporës Arjan Ndaci në një prononcim për Radion Evropa e Lirë thotë se janë duke punuar që potenciali intelektual i Kosovës të kthehet në vend.
Ne si Qeveria e Republikës së Kosovës, përkatësisht Ministria e Diasporës dhe Investimeve Strategjike, jemi të vetëdijshëm për potencialin intelektual të diasporës tonë, gjithsesi për përvojën e dijes, kulturës dhe kapitalit të krijuar me vite në Mërgat dhe Evropë ku jetojnë diasporën. Prandaj i bëj thirrje si Kosovë, si Qeveri, Kosova sikur më parë ka nevojë për dijen, për përvojën e saj të vinë të investojnë dhe të kthejnë trurin dhe përvojën e saj në shtetin më të ri të Evropës, në Kosovën tonë.
Ai thotë se në strategjinë për diasporën është duke u punuar në atë drejtim që të krijohen kushte të favorshme për investime, si dhe është duke u punuar, si shtekson Ndaci, që diaspora të ketë ulse në kuvendin e Kosovës.
Strategjia e diasporës, ku me efekt të veçantë është krijimi i kushteve për investime i vendeve, ose ti dëgjohet zëri i diasporës në kuvendin e Kosovës, prandaj jemi duke punuar në drejtim që diaspora jonë të ketë ulse në parlamentin e Kosovës, kjo do të bëhet me reformën zgjedhore.
Ditë më parë gjatë një takimi me bashkat dhetare dhe krye parlamentari Kadri Veseli, ka theksuar se diaspora nuk duhet të shihet vetëm si remitenca, por si dije potencial për zhvillim. Ndërkohë përfaqësues të rjetit të bizneseve shqiptare në diaspor thonë se diaspora e Kosovës duhet të shihet si potencial intelektual, të cilët do të mund të shërbenin në zhvillimin e proceseve dhe fushave të ndryshme të zhvillimit të vendit. Naim Dedushaj nga kjo organizatë thot për Radion Evropa e Lirë se përveç remitencave diaspora ka shumë njerëz, të cilët gati në të gjitha fushat kanë shënuar suksese të mëdha në vendet ku jetojnë.
Përveç remitencave diaspora tani është edhe një diasporë tjetër, pra ka shku me hapa shumë përpara, me hapën e intelektual. Ne sot në diasporë kudo që shqiptarët jetojnë, nga gjitha vitet shqiptare, si në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në Evropë, dhe kudo që janë ata, janë shkolluar dhe kemi tani një numër të madh të studentave, të cilët po kryejnë kolegjet e fakultetit me të universitetet më të mira në botë. Dhe sot kudo shkojsh në Amerikë dhe kudo që jeton diaspora, mund të takosh shqiptarë të fuqishëm edhe në universitetet e ndryshme, edhe në banka, edhe në institucionet e ndryshme.
Si pas ti me një organizim nga institucionet e shtetit, këta njerëz, këtë potencial intelektual, do të mund të sjellin në Kosovë. Diaspora pas viteve të 90-a, shton Dedushaj, ka kaluar në një fazë tjetër dhe kjo shkalla intelektuale dhe se kthimi i tyre në Kosovë do t'i kontribon të shumë vendit. Si pas ti për këtë ka pasur përpjekje nga institucionet e Kosovës, por asgjë konkrete.
Për këtë çështje duhet të ndahen edhe fonde, për këtë çështje duhet të ketë edhe vullnet të mirë, për këtë çështje duhet të ketë edhe një respekt shumë më të madh për kuadrat që janë në diasporë. Mund të çekim vetëm në fokusin për mjek, doktor të cilët janë në renome botërore, të me miliona euro shkojnë në Turqi të shërim. Dhe sikur Ministria e Shëndetësisë apo Sësion të Kosovë të bëtë organizuara në këtë aspekt, atër në siguri gjithë njeri, përdo akademik njeri që ka kërë shkodën atje dhe vjen nga Kosovë dhe nga vitës shqiptare, është i gatshën të jetë një kontribut në këtë qështje.
Ndryshe më shumë se gjysmë miliardi euro në vetë vlerësohen të jenë dërgesat e emigrantëve kosovar. Remitencat që pranohen në Kosovë kryesisht vijnë nga Gjermania, Zvicra, Amerika, Italia, Suedia, Austria, Franca, Britania e Madhe dhe shtetet të tjera. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Instituti për Demokraci në Maqedoni ka konstatuar se ky vend ka ngecur në realizimin e reformave, sidomos në sistemin gjyqësor, në sistemin e sigurisë dhe në administratën publike. Pavarësisht këtyre ngecjeve, thuhet se plani i reformave po ecë në drejtim të duhur. Nga Shkupi raporton korrespondentja jonë atje Zërjeta Hajro Jahjaka.
Realizimi i planit të qeverisë, i njohur si plani 369, sipas për realizimin e reformave që kërkohen nga Brukseli, për t'i hapur dyert Maqedonisë të anërsohet në familjen evropiane, po ecë në drejtimin e duhur, megjithse ka ngecje në pjesën që ka të bëjë me miratimin e ligjeve reformuese, për të cilat nevojiten 2/3 e votave. Është ky konstatimi dal nga analiza e realizuar nga Instituti për Demokraci. Prej 130 aktiviteteve që ka marrë përsipër qeveria e Maqedonisë për të përmbushur rekomandimet e PRIBE-s të inkorporuara në planin qeveritar 369, 60% e tyre vlerësohet se janë realizuar, thonë nga Instituti për Demokraci. Ivan Nikolovski nga ky institucion thotë se problemi më i madh gjatë realizimit të reformave shfaqet në sistemin gjyqësor, sistemin e sigurisë, përkasish reformat në strukturat e dikasterit të punëve të brendshme, si dhe reformat në administratën publike, me që nevojitet dhe mbështetja e opozitas.
Најголем, да речеме, проблем во спроведувањето на, на активностите представува оние крупни...
Проблеми ме имат гјат реализимите да, реформаве параќитет на моментин кур духе да бëхен друшиме лиѓоре, кур не воитен дhe votat e opozitas. Në Maqedonija akoma vështir реализohen gjërat kur diçka varet nga bashkëpunimi pushtet opozit. Në këtë drejtim qalon dhe реализimi i reformave. thot Ivan Nikolovski nga Instituti për Demokraci, i cili ka qenë pjesë e analizës për realizimin e planit të qeverisë së njohur si plani 369. Ndryshe, kryeministri i Maqedonisë Zoran Zaev, pas marrjes së rekomandimit të pastër për anëtarësimin e Maqedonisë në Bashkimin Evropian, ka paralajmëruar dhe planin e quajtur si plani 18, duke theksuar se qeveria që drejton do të punojë në mënyrë edhe më energjike dhe kapacitet të plot që në qershor Maqedonia të marrë datën për fillimin e negociatave për anëtarësim në familjen evropiane. Përderisa Xhelal Neziri nga Instituti për Gazetari hulumtuese për Radio Evropa e Lirë thot se në periudhën që pason, krahas ndryshimit të rregullativës ligjore, nevojitet të punohet dhe në përforcimin e kapaciteteve të institucioneve për të jetësuar në praktikë reformat.
Çështja e reformave është një çështje shumë dimensionale dhe shumë stresore. Ky proces nuk kupton edhe ngritjen e vetdijes në opinion. Ngritjen e vetdijes së administratës që duhet të implementojë ligjet e reformuara. Ngritjen e vetdijes të qytetarit të Republikës së Maqedonisë, që të sillet konform synimeve dhe konform vlerave që dëshirohen që të sillen me këto reforma. Pra është një çështje shumë më komplekse e cila kërkon një angazhim më të madh nga ana e qeverisë. Jo vetëm të sillen ligjet në mënyrë mekanike dhe të thuhet se ja u implementua kjo reformë.
Thot Neziri, ndryshe autoritetet shtetërore thonë se realizimi i reformeve has në më shumë vështirësi edhe për shkak të mungesës së kuadrit profesional në institucionet e shtetit, duke shigjetuar opozitën e cila, siç thonë, për më shumë se një dekadë e ka stërngarkuar administratën me kuadër të besueshëm të partisë, por as pak profesional. Përderisa opozita maqedonese vëmëro DPMN është kundër përgjigjur se papësine sa qeveria aktuale synon të zbres të keshaloni i tret ose edhe më poshtë. Për radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Korea Veriut thasë është gatshme të bisedojnë në çdo kohë pasi presidenti amerikan Donald Trump anuloi papritur një takim me liderin veri korean Kim Jong-un. Zëvendës ministri i jashtëm i Koreas së Veriut Kim Ki-gwan thasë se vendimi i Trumpit është për keqardhje. Më shumë hollësi në materialin në vazhdim. Korea Veriut thasë është gatshme për bisedime dhe pasi presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump anuloi papritur një takim me liderin veri korean Kim Jong-un i planifikuar të mbahet më 12 qershor në Singapur. Trump përmendi armiqësitë e hapura si arsye. Zëvendës ministri i jashtëm i Koreas së Veriut Kim Ki-gwan ju përgjigj të premtën njoftimet të Trumpit duke thënë se Pyongyang mbetet i hapur për zgjidhjen e çështjeve me Washingtonin në çdo kohë dhe në çdo mënyrë. Gwan tha se vendimi i Trumpit ka qenë i papritur dhe për keqardhje. Sipas tij, anulimi i bisedimeve tregon se sa i rëndë është statusi i marrëdhënieve historike armiqësore midis Koreas së Veriut dhe SBA-s dhe sa urgjentisht duhet të zhvillohet një summit për të përmirësuar këto marrëdhënie. Për kushtimi ynë, për të bërë më të mirën, për hir të paqes dhe qëndrueshmërisë në botë dhe në Korenë e Veriut mbetet i pandryshueshëm. Ne jemi të hapur dhe japim kohë dhe mundësi SBA-s, tha Gwan. Trump e anuloi samitin përmes një letre dërguar Kim Jong-unit të enjtën, duke përmendur kërcënimin e Koreas së Veriut të një ditë më parë, kur një zyrtare e lartë veri koreane e cilësoi nën presidentin e Shteteve të Bashkuara Mike Pence si kopje politike dhe e paralajmëroi për përplasje të mundshme bërthamore nëse diplomacia dështon. Mjerisht bazuar në zemërimin e madh dhe armiqësinë e hapur në deklaratat e juaja të fundit, mendoj se është e papërshtatshme në këtë kohë të zhvillohet takimi i planifikuar për kohë të gjatë, shkroi Trump në letrën dërguar Kimit. Por ai duket se la derën hapur për një takim të ri. Nëse ndryshoni mendjen, ju lutem mos hezitoni të më telefononi ose të shkruani. Bota dhe Korea Veriut në veçanti kanë humbur një mundësi të madhe për paqe të qëndrueshme, prosperitet dhe pasuri, tha Trump në letër. Në një deklaratë më vonshme në shtëpinë e bardhë, Trump tha se ka folur me sekretarin amerikan të mbrojtjes James Mattis dhe paralajmëroi Korenë e Veriut kundër çdo akti të pament apo të pamatur, duke thënë se ushtria amerikane është më e fuqishmja në botë. Njoftimi i Trumpit u bë disa orë pasi Korea e Veriut shkatroi një poligon të provave bërthamore. Ky veprim u vëzhgua nga gazetarët e huaj, por jo nga ekspertët bërthamor, ashtu siç ka kërkuar SBA-ja. Sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres tha se është thellësisht i shqetësuar me anulimin e samitit nga ana e presidentit Trump. Guterres i tha një audiencë në Universitetin e Gjenevës se kërkon nga palët të punojnë për të gjetur një rrugë për denuklearizimin paqësor dhe të verifikueshëm të ngadishullit korean.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi përmes këshilltarit të tij Bekim Çollaku i ftoi partitë politike opozitare që në vend të kundërshtimit i bashkohen atij në procesin final të dialogut me Serbinë. Roli i prijes i presidentit Thaçi në dialogun me Serbinë që po kundërshtohet nga opozita, sipas tij buron nga mandati kushtetues dhe ligjor që ka shefi i shtetit. Sikur në çdo vend demokratik në botë, po ashtu edhe në Kosovë, individ të caktuar apo parti politike të caktuara mund të kenë rezerva apo të mos e pranojnë dhe respektojnë një individ të caktuar i cili është zgjedhur në mënyrë legjitime si president tha Çollaku. Mirë po, shtoi ai, preferencat personale apo partijake mbesin pa asnjë vlerë në momentin kur presidenti i zgjedhur në mënyrë demokratike dhe legjitime vishet me fuqinë që japin kushtetuta dhe ligjet. Australia dhe Holanda thanë se mbajnë përgjegjësi Rusin për rrëzimin e avionit të pasagjerëve të kompanisë Malaysia Airlines në vitin 2014. Të 298 njerëzit në bordin avionit që ka qenë duke fluturuar nga Amsterdami për në Kuala Lumpur kanë vdekur. Fluturimi MH17 është rrëzuar pasi është goditur nga një raketë hedhur nga një territori kontrolluar nga separatistët prorus në lindje të Ukrainës. Të njëjtën hetuesit ndërkombëtar të udhëhequr nga Holanda kanë konstatuar se raketa i përkiste një brigade ruse. Rusia ka mohuar përfshirjen në rrëzimin e avionit. Në bazë të konstatimeve të ekipit të Bashkët ndërkombëtar, Holanda dhe Australia janë të bindura se Rusia është përgjegjëse për vendosjen e sistemit Buk, i cili është përdorur për të rrëzuar fluturimin MH17, tha ministri i jashtëm i Holandës, Stef Blok. Qeveria tani do të marrë hapin e ardhshëm për të mbajtur Rusin formalisht përgjegjëse, tha ai. Diplomatë të lartë nga Irani dhe pesë fuqi botërore po takohen sot në Vjenë në përpjekje për të shpëtuar marrëveshjen përthamore të vitit 2015 pas tërheqjes së Shëbas. Udhëheqësit iranian kanë thënë se do të mbeten në marrëveshje nëse Britania, Franca, Gjermania, Rusia dhe Kina sigurojnë se Irani mund të bëj biznes me botën pavarësisht sankcioneve amerikane. Nuk do të jetë lehtë, por do të përpiqemi, tha zëvendës ministri i jashtëm iranian Abbas Araghchi. Me marrëveshjen përthamore, Irani është pajtuar të frenojë aktivitetin e tij përthamor në kombim të lehtësimit të sankcioneve ndërkombëtare. Por Shëbash tërhequr nga marrëveshja dhe është zotuar se do ta godas Iranin me sankcionet më të fuqishme në histori, nëse ai nuk pajtohet të frenojë më shumë aktivitetet e tij përthamore. Producenti i filmit në Hollywood Harvey Weinstein u akuzua nga një gjykatë e New Yorkut për përdhunim dhe abuzime të tjera seksuale. Weinstein u dorëzua vetë në polici. 10 gra kanë ngritur akuza kundër tij, përfshirë ato për përdhunim dhe sulm seksual. Weinstein ka mohuar se ka pasur me dikë marrëdhënie seksuale pa marrëveshje. Akuzat nxitën krimin e lëvizjes Me Too, e cila ka për qëllim të tregojë abuzimet dhe ngacmimet e përhapura seksuale. Figurat e profilit të lartë nga bota e filmit, por jo vetëm, janë akuzuar. I fundit është aktori i njohur amerikan Morgan Freeman, i cili kërkoi falje për sjellje të pahishme seksuale. Në Irlandë po mbahet sot referendumi për ligjet e abortit. Votimi do të vendos nëse do të shfuqizohet një pjesë e kushtetutës e njohur si amendamenti 8, e cila ndalon përfundimin e shtatzënisë. Aktualisht aborti lejohet vetëm kur jeta një gruaje është në rrezik, por jo në raste të përdhunimit, incestit ose abnormalitetit fatal të fetusit. Votimet u hapen orën 7 të mëngjesit sipas kohës lokale dhe do të mbyllen në orën 22. Amendamenti i 8 është përfshirë në kushtetutë pas një referendumi në vitin 1983 dhe ai e njeh të drejtën për jetë të palindurit. Për më shumë lajme të nderuar dëgjues, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org, na përsillni po ashtu në Facebook dhe Twitter. Me kaq që mbyllim këtë edicion, unë ju falenderoj për vëmendjen dhe nga Praga ju uroj një fundjavë të këndshme. Miru dëgjofshim.